Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, begitu pula ummahat. Walhamdulillah bi ni'matillah wa bi'aunillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, di sebuah daerah, masuk Maluku ini ya, di daerah Maluku, tepatnya di kota apa? Hanunu, ya, di kota Hanunu. Naam. Walhamdulillah kita bisa berkumpul bertatap muka, saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menambah ukhuwah Islamiyah kita, menambah kecintaan antara kita, begitu pula kepedulian antara kita, dan bisa pula tersusun ta'awun alal birri wa taqwa, baik itu berhubungan dengan kemajuan dakwah salafiyah alusunnah, begitu pula tarbiyah anak-anak kita, yang mana kelak kita harap mereka menjadi orang-orang yang berpotensi untuk membantu dakwah terkhusus di daerah ini. Ayuhal ikhwa azakumullah, di dalam materi kali ini kami akan membahas, yaitu bagaimana tips-tips seseorang bisa masuk surga Allah azza wa jal, dan seseorang bisa masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu mempunyai ajal, dan jika telah datang ajal, maka tidak akan maju sesaat, tidak akan mundur sesaat, dan tidak akan maju sesaat. Ayuhal ikhwa azakumullah, ketika ajal seseorang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun dia berada, sedang apapun yang dia lakukan, dan di waktu kapanpun, maka ajal itu pasti akan menjemput dia. Makanya di sini ayo lehu azakumullah, ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin melakukan ibadah umroh ataupun haji, kemudian dia takut naik pesawat, karena takutnya ini dia gagalkan ibadah yang besar ini, ini adalah kesalahan yang besar. Dan pernah disindir oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala terhadap orang-orang yang takut terhadap naik pesawat, karena ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tentang ajal. Ada kalanya seseorang di rumahnya, dia menyetrika, dia mencuci baju, subhanallah, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia terkena aliran listrik dan dia meninggal. Ada kalanya seseorang berenang, kemudian terjadi apa yang terjadi di sebagian ototnya, di otot perut atau yang lainnya, yang dikenal dengan kram, kemudian dia pun ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggal. Dan ada kalanya seseorang main sepak bola, dia pun meninggal. Maka ayuhal ikhwa azakumullah, inilah tentang ajal. Dan disebutkan pula di dalam ayat yang lain, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya maut yang mana kalian lari daripadanya, bahwasanya maut itu akan menjemput kalian, akan dikembalikan kita semua kepada Rabbul Alamin. yang mengetahui yang gaib maupun yang tampak, dan akan dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amal-amal kebaikan kita ataupun keburukan kita. Semua amal, baik banyaknya amal ataupun sedikitnya amal, jeleknya amal maupun bagusnya amal, semua akan dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maut ini akan menjemput siapapun, baik orang kafir, orang munafik, kaum muslimin wa muslimat, dan siapapun, ataukah dalam keadaan dia masih kecil, ataukah dia dalam keadaan posisi dia, badan dia, fisik dia masih kuat ketika remaja ataupun tua, yang pasti maut ini pasti datang. Makanya ayolah wa azakumullah, maut adalah kepastian yang pasti datang, tidak akan mundur satu saat dan tidak akan maju satu saat. Untuk itu perlu waspada terhadap maut ini, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berhati-hati terhadap maut ini, karena dia tidak tahu ataupun kita tidak tahu kapan dia datang, kapan dia menjemput kita. Ayu alaihu azakumullah. Kemudian ayu alaihu azakumullah, ketika kematian ini terjadi, maka masing-masing orang tidak mengetahui apakah dia di jannah ataukah dia di neraka Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia di surga ataupun di neraka, dia tidak tahu. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, seorang imam, seorang yang alim, diakui tentang keulamaan beliau, beliau mempunyai kekokohan yang luar biasa, membantah alul bid'ah kala itu yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu adalah makhluk, dibantah dengan keberanian beliau sampai beliau dihukum, dipenjara, disiksa. Dan ketika itu banyak ulama yang takut menjelaskan dengan jelas. Maka Imam Ahmad dengan tegas mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin, bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukanlah makhluk. Yang mana tidak bisa terbiaskan lagi dengan perkataan ini, tidak bisa dimainkan dengan cara lugho dan yang lainnya. Dan Imam Ahmad ma'ruf sekali keutamaan keimamannya. Ketika beliau mau meninggal, ayolah wa azakumullah, syaitan datang menggoda, menguji Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan luar biasa ujian syaitan ba'dallah, karena itu Imam Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan pula. Syaitan datang dan mengatakan kepada Imam Ahmad yang kurang lebih, wahai Imam Ahmad, engkau telah selamat ketika nazak, ketika mau meninggal. Karena beliau seorang alim, maka kata beliau, belum, tidak sampai kedua kakiku masuk ke jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayu alaihi wa azakumullah, inilah tipuan syaitan. Kemudian ayu alaihi wa azakumullah, ketika seseorang meninggal dunia, sebagian mereka di neraka Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian mereka di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah ayat, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha, selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek bangsa, sejelek-jelek orang, yaitu orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, yang mana mereka ini mengetahui tentang al-haq namun mereka menyombongkan diri, menolak al-haq. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab yang akan menjadi nabi kelak, namun mereka menutup-nutupi ilmu, mereka membiaskan di masyarakat, mereka tidak rela dari bangsa Arab yang tampil. Padahal kalau ditarik keturunan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari bangsa Arab sampai ke Nabi Ismail. Kemudian nasabnya sampai kepada Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula orang Yahudi, yang mana mereka selalu membantah, dan yang lainnya, mereka pun lari nasabnya sampai ke Nabi Ishak dan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam pula. Maka ayyuhallahu azakumullah, karena Nabi Ishak dengan Nabi Ismail adalah bersaudara dan beda ibu. Pada hakikatnya jatuhnya sepupu. Namun orang-orang Yahudi adalah orang yang suka membangkang, membantah dan yang lainnya. Mereka pun sesat. Begitu pula orang Nasrani. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengkhabarkan tentang akan Nabi yang bernama Ahmad, mereka pun akhirnya hulu pula ketika mendapati Nabi Isa alaihissalam sampai dituhankan oleh mereka. Ketika mereka menuhankan, sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya ini adalah anak hasil zina, kaum muslimin mengimani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Nabiullah, bukan orang yang hasil zina, anak hasil zina, bukan pula Tuhan, bukan Rob. Inilah akidah yang benar, akidah tawasud yang benar. Kemudian mereka ini tahu kebenaran itu menolak. Begitu pula orang-orang musyrik yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalamullah, kalam Rasul, namun mereka membangkang. Maka akhirnya mereka di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang beriman. Innal ladina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan kalbunya, dengan lisannya, kemudian dilahirkan dengan amal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya bangsa, sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya manusia. Maka inilah orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang beriman. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu'an dalika liman khasyia rabba. Balasan mereka yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala, jannatu adn, surga adn, yang dibawanya sungai-sungai yang mengalir. Karena surga Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di sebuah hadis, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar suara-suara yang indah di sana, dan tidak pernah terbesit sekalipun di dalam kalbu manusia. Di dalamnya ada barang-barang buah dan yang lainnya, ada minuman air putih, ada minuman susu, ada minuman khamar, ada makanan buah-buahan, delima dan yang lainnya, namun tidak sama dengan yang ada di dunia ini, walaupun namanya sama. Inilah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman ini masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka dengan imannya mengamalkan. Kemudian ayyuhallahu azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika liman khasyia rabbah, itu hanyalah untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Siapakah mereka? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah para ulama, orang-orang yang alim, yang mengetahui. Maka ayyuhallahu azakumullah, inilah gambaran kelak ketika seseorang sudah meninggal dunia. Ketika seseorang sudah mati, maka pilihannya adalah apakah surga ataukah neraka. Ayyuhallahu azakumullah, bahwasannya kita harus takut, kita harus khawatir kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dikisahkan di sebuah kisah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sekumpulan sahabat ketika itu bahwasannya di antara kalian ada seseorang yang gerahamnya lebih besar daripada Gunung Uhud ketika di neraka. Maka Abu Hurairah ketika itu sangat takut. Dan di situ ada Abu Hurairah. Sangat takut. Karena dilihat oleh Abu Hurairah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam orang pilihan. Orang yang amal solatnya luar biasa, solatnya luar biasa. Kemudian waktu berjalan, salah satu dari mereka meninggal dalam kebaikan. Kemudian berikutnya meninggal dalam kebaikan. Ada yang mati syahid dan yang lainnya. Sampai tinggal dua orang, yaitu Rajal bin Unfuah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Melihat sepak terjang Rajal yang begitu luar biasa ibadahnya, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah sangatlah takut. Sampai suatu saat terjadilah fitnah Musailamah al-Kadzab yang mengaku dia menjadi nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abu Bakar mengirim Rajal untuk memerangi Musailamah. Dipimpinlah peperangan itu. Namun setelah waktu berselang, Musailamah al-Kadzab bertemu dengan Rajal. Terjadi negosiasi. Rajal ditawari kekuasaan, ditawari harta, dan dia pun terfitnah dengan harta. Dia pun mengikuti Musailamah al-Kadzab. Namun Musailamah tidak merasa cukup. Kenapa? Aku menginginkan engkau tampil di khalayak dan menyampaikan tentang kenabianku. Dan Rajal menyampaikan itu dan banyak kaum muslimin terfitnah karena keutamaan Rajal ketika itu. Akhlaknya ketika itu, ibadahnya ketika itu, dan yang lainnya. Sampai Abu Hurairah pun takut ketika itu bahwasanya dirinya yang termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari salah satu sahabat yang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rajal ditawari dengan separuh kekuasaannya, dengan harta dan yang lainnya, dia pun terfitnah. Terfitnah karena dunia. Karena memang innamal amwalukum, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian ayo lehwazakumullah. Sampai singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya mengirim pasukan berikutnya. Terjadilah peperangan dengan kaum muslimin dan Rajal akhirnya mati dalam keadaan kafir. Karena meyakini Musailamah al-Kadzab adalah bagian dari nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Hurairah pun melakukan sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena akhirnya bukan dia yang termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis, takut kalau diri beliau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ayo lehwazakumullah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita, istri dan anak kita, yang mana kita banyak sekali kelemahan, kekurangan, taksir. Begitu pula keluarga dan anak kita, perhatian terhadap ibadah, perhatian terhadap ilmu dan yang lainnya, ta'awun alal birri wa taqwa yang masih kurang. Maka hendaknya kita lebih takut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo lehwazakumullah. Untuk itu penting sekali kita mengetahui apa amal-amal apa saja yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal apa yang bisa masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan yang ada, walaupun masih banyak nanti yang bisa kita baca yang menyebabkan seseorang masuk surga dan neraka, disebutkan tadi yang pertama dari kisah tadi bahwasannya karena fitnah dunia. Yang kedua ayu alaihi wa azakumullah, yaitu karena fitnah wanita. Pernah diceritakan sebuah kisah, ada seorang pemuda yang hifdzul Quran dan dia adalah ahli fikih, ikut melakukan peperangan dengan kaum muslimin. Dia pun berangkat menuju jihad fisabilillah. Di tengah perjalanan dia pun ingin melakukan hajah, melakukan BAK, buang air kecil, atau BAB, buang air besar, kurang lebih seperti itu. Ketika melakukan itu, setelah melakukan itu, dia bertemu dengan seorang wanita Nasrani yang sangat-sangat cantik, luar biasa cantik jelita. Dia sangat tertarik dengan wanita ini. Dia menginginkan wanita ini menjadi istrinya. Namun kata wanita ini, kalau engkau ingin aku jadi istrimu, maka keluarlah dari agamamu. Dan dia bergabung dengan kaum Nasrani. Ditinggalkanlah amal-amal soleh, murojaah Qur'annya, ilmu fikihnya. Dia pun melakukan minum-minuman khamr, mabuk dan yang lainnya. Sampai semua hafalannya pun hilang, tinggal kurang lebih 2 ayat. Wa subhanallah, akhirnya dia pun mati dalam keadaan kafir. Begitu pula dikisahkan ada seorang muadzin yang selalu mengumandangkan adzan ketika itu di menara yang tinggi ketika di zaman yang dulu. Ketika dia melakukan adzan dari menara yang tinggi itu, dia melihat seorang wanita Nasrani. Dia tertarik, maka dia pun turun, kemudian ingin meminang dia. Wanita ini memberikan syarat agar dia meminum khamr, dan laki-laki itu pun mau, tergoda dengan wanita. Ketika dia minum khamr, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menarik ajalnya, dan dia mati dalam keadaan kafir. Inilah fitnah wanita. Makanya disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini bab nasihat bagi wanita pula, ketika dilarang safar, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahrum, janganlah seorang wanita itu safar, bepergian kecuali dengan mahrum. Tidak diukur di bawah sehari atau di atas sehari. Intinya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, karena wanita itu adalah aurat dan fitnah. Wanita itu adalah fitnah dan aurat. Makanya ayyuhal ikhwa azakumullah, kita sebagai laki-laki, sebagai suami, harus cemburu. Istri kita pergi ke Ambon misalkan safar, jangan sendiri. Mahramnya mana? Kecemburuan kita mana? Kita sebagai suami, aku sibuk. Naam, apakah enggak ada anak laki-laki sebagai mahram, ataupun saudaranya laki-laki, atau pamannya, atau pekerjaan kita tidak bisa ditinggal sehingga kita biarkan mereka safar, yang mana dia adalah aurat, fitnah terhadap laki-laki yang lain. Maka ayyuhal wa azakumullah, ini tadi yang kedua. Dan yang ketiga adalah karena kesombongan. Kesombongan ini menyebabkan seseorang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah ayat, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ketika iblis ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada Adam alaihissalam tatkala aku perintah kepadamu? Qala ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik dari dia, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api neraka sedangkan dia dari tanah liat. Aku lebih baik. Maka ayol ihwa azakumullah, sifat takabur, tarofu, ini adalah sebab seseorang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana iblis laknatullah, yaitu laknatullah alaih, la'anahullah, yang Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dia, iblis, yang mana dia tertipu oleh dirinya sendiri, merasa besar, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar sujud, dia takabur, tarofu. Makanya di sini disebutkan, man tawaddo'a lillah rafa'ahullahu, barang siapa yang tawaduk karena Allah, itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tarofu, merasa tinggi, takabur, merasa besar diri, bahkan menolak al-haq, karena batarul haq wa humtun nas, dan meremehkan manusia yang lain ketika manusia itu menyampaikan al-haq, dia akan hina ketika di dunia, dia akan menyesal ketika di akhirat, dia resikonya masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu sebab dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat takabur, sifat sombong. Ayo lihwazakumullah, kesombongan ini muncul ada kalanya karena kenikmatan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Boleh jadi karena ilmu, boleh jadi karena skill kepemimpinan kita, kita punya skill tertentu memimpin suatu kaum tertentu, ataupun karena fisik kita yang tampan dan cantik jelita, ataupun cantik jelita, ataupun karena kita kaya, ataupun karena pendidikan kita tinggi. Terkadang kita tidak terasa, kita meremehkan orang-orang yang di bawah kita. Ketika menyampaikan kebenaran kita tolak, kita merasa lebih tinggi, lebih utama, merasa yang dipalingkan dan yang terbaik, tertinggi dan yang lainnya. Kita lihat iblis, padahal kata para ulama bahwasannya dia ini dusta ketika mengakui bahwasannya dirinya diciptakan dari api dan api lebih baik daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Disebutkan karena tanah itu sifatnya hudu, tenang, mendinginkan. Maka kata para ulama bahwasanya tanah lebih baik. Sudah sombong, kadib lagi. Maka ini ayo lehu azakumullah, sebab seseorang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu sifat marah. La taqdob walakal jannah. Jangan engkau marah yang berlebihan, yang luar biasa sampai di luar kontrol bagimu surga. Sehingga maknanya ketika engkau marah yang berlebihan, itu bisa menyebabkan engkau masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang raja di wilayahnya atau pemimpin kaum di wilayahnya yang melakukan umrah. Ketika melakukan tawaf berputar di Ka'bah, tawaf kan berputar ya, dari Hajar Aswad berputar 7 kali, baju ihramnya itu terinjak oleh orang biasa dan dia pun jatuh. Ketika jatuh, luka di daerah hidungnya. Afan, ketika dia jatuh dia marah, kemudian dia berdiri, kemudian dia memukul orang itu sehingga luka di daerah hidung orang itu. Maka singkat cerita, orang ini mengajukan ke mahkamah ketika itu, ke pengadilan, meminta keadilan Islam, had bagi dia. Maka setelah terjadi sidang dan penyelidikan dan yang lainnya, sampai raja tersebut atau kepala suku dari kaum tersebut terkena kisos untuk dibalas terhadap apa yang dilakukan oleh dia, yaitu melakukan ataupun melukai hidung dari seseorang yang menginjak baju ihramnya tadi. Dia merasa, sebagaimana poin kedua, merasa lebih besar. dan dia marah, tidak terima dengan keadaan itu, sampai dia pun menjauh. Ketika menjauh bertemu dengan orang Nasrani atau pendeta Nasrani, kurang lebih pendeta ini mengatakan, engkau adalah orang yang besar, begini dan begitu, kamu akan dibeginikan, lebih baik engkau masuk agama kami, agama Nasrani. Dan dia pun dikisahkan masuk agama Nasrani sampai matinya. Mati dalam keadaan kafir, karena amarah yang berlebihan, karena kesombongan yang ada dalam kalbunya. Maka ya ikhwah jazakumullah, inilah beberapa hal yang menyebabkan seseorang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi masalah-masalah yang lain yang menyebabkan seseorang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, hal-hal yang menyebabkan masuknya seseorang ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya yang pertama adalah kasih sayang terhadap sesama. Dikisahkan bahwasannya ketika itu ada wanita yang kurang baik, wanita tunasusila, yang mana kebiasaan pekerjaan mereka melayani laki-laki dengan cara yang tidak halal di zaman Bani Israel. Kemudian suatu saat dia berjalan melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Dengan mengeluarkan lidahnya, anjing ini menunjukkan sangat-sangat kehausan sampai menjilat-jilat tanah yang ada. Wanita ini pun karena rahmat dia, kasih sayang dia, dilepaslah sepatu dia dan dimasukkan ke tempat air ataupun sumur yang kecil untuk mengambil air dan diberikan minum terhadap anjing tersebut. Maka karena sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada wanita ini. Kemudian wanita ini menjadi berubah baik, melakukan amal-amal salihah, melakukan amal-amal kebajikan, dan akhirnya dia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam mala yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Rabbus samawati wal ard. Bagaimana dengan seekor anjing yang diberi minum, ini menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, menjadi sebab dia dipermudah untuk melakukan amal-amal soleh dan akhirnya masuk surga. Bagaimana kalau kita memberi minum orang-orang miskin, manusia? Bagaimana kalau kita memberi minum kaum muslimin, bersodako, melakukan amal yang baik? Misalkan kita melakukan infak, memberikan harta kita agar digali sumur, sehingga sumur ini bisa dimanfaatkan kepada kaum muslimin wa muslimat, kepada masyarakat di daerah itu. Dibuat mandi, dibuat mencuci baju, kemudian minum, dan yang lainnya. Maka ini akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang lebih. Dan begitu pula ketika kita melakukan amal-amal yang lebih besar, sodako-sodako yang lebih besar, karena cinta kita kepada sesama, kepada orang-orang yang miskin, kepada janda-janda yang fakir, kepada mereka yang membutuhkan untuk biaya sekolah mereka dan yang lainnya. Ini amal besar, menunjukkan bahwasannya amal yang baik, termasuk cinta kasih tadi, menyebabkan seseorang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo lihwa azakumullah, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ta'awadal khairu fa innal khairu bil adati. Biasakan diri kalian itu melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan bisa mudah kita lakukan kalau itu adalah adat kebiasaan kita. Kebiasaan kita melakukan kebaikan, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kita peduli dengan sesama, kita mempunyai simpati ataupun empati, kita melakukan kebajikan demi kebajikan untuk sekitar kita. Maka ayo ikhwa azakumullah, lambat laun akan menjadi kebiasaan pada diri kita. Kemudian yang kedua, ayo ikhwa azakumullah, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, subhanallah walhamdulillah, tamla'ani au tamla'a bainas samawati wal ard. Kata-kata subhanallah walhamdulillah ini dua kalimat yang besar yang memenuhi antara langit-langit dan bumi. Pahalanya luar biasa. Begitu pula disebutkan kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, sakilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala dan ringan kita ucapkan, namun mempunyai bobot yang luar biasa ditimbangan kelak yaumil kiamah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Subhanallah, maha suci Allah, menunjukkan bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kekurangan apapun. Ini makna subhanallah. Subhanallah mempunyai makna pula bahwasanya Allah tidak mempunyai kekurangan, yang kedua, tidak mempunyai kekurangan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya dengan subhanallah kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Karena tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayyuhallahu azakumullah, inilah dzikir mempunyai poin yang besar yang bisa menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan di dalam sebuah doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini zikir pagi dan sore. Kita mengakui tentang kelemahan kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb kita, mengakui dosa-dosa kita di dalam zikir itu. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir itu. Kita baca ketika sobah, yaitu zikir sobah, dan ketika masa, ketika sore. Dibaca ketika kita setelah melakukan zikir sholat subuh, waktunya sampai tulu'ul fajr. Misal di sini subuhnya jam 5 lebih 15, kurang lebih jam 6 kurang 10 menit itu suruk, waktu matahari terbit. Itu waktu terakhir kita melakukan zikir, yaitu zikir pagi. Begitu pula ketika sore kita membacakan zikir tadi, Sayyidul Istighfar. Disebutkan barang siapa yang membaca zikir itu ketika pagi hari, kemudian siang harinya dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan zikir itu di waktu sore dan malam harinya dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwa azakumullah, karena zikir kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwa azakumullah, disebutkan pula seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal yang tidak begitu banyak. Disebutkan dari sahabat Abi Abdullah, dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shalaitul maktubat wa sumtu ramadana وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Disebutkan oleh beliau, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, berikanlah informasi kepadaku jika aku hanya sholat 5 waktu dan hanya berpuasa di bulan Ramadan dan menghalalkan apa yang halal dan aku haramkan apa yang haram, apakah aku masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka kata Rasul, "Iya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan amal yang sederhana, sholat 5 waktu. Tidak disebutkan sholat-sholat sunnah. Sholat 5 waktu. Yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Dijaga oleh kita. Ini menjadikan sebab seseorang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula puasa di bulan Ramadan dijaga. Setahun sekali yang kurang lebih 29 hari atau 30 hari. Dijaga oleh dia. Sehingga menyebabkan dia pun masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula karena dia menghalalkan apa yang halal. Dengan keyakinan kalbu dia, dengan iman dia. Dia yakin. Ini halal, maka aku makan. Pernikahan halal, maka aku lakukan. Muamalah, tijaroh, berdagang, ini halal, maka aku melakukan. Dia yakin, ini halal. Begitu pula dia mengharamkan dari apa-apa yang haram dengan keyakinan dia. Bahwasannya berzina adalah haram. Menipu adalah haram. Mencuri adalah haram. Mendolimi saudaranya adalah haram. Durhaka kepada orang tua adalah haram. Berlaku tidak adil adalah haram. Semua yang haram diyakini oleh dia. Maka ini menyebabkan dia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yalehu azakumullah. Inilah beberapa sebab yang dijelaskan oleh syariat tentang besarnya amal-amal. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang lain, ketika seseorang ingin menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga, kata Rasul, "Apakah engkau mempunyai keinginan lain?" Kata dia, "Tidak wahai Rasul. Yang diinginkan hanya menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga." Maka kata Rasul, "A'inni. Fa'inni ala nafsik bi kasrati sujud." Maka bantulah aku, kata Rasul. Bantulah aku terhadap dirimu agar memperbanyak sujud, yaitu ai bi kasrati shalah. Yaitu salat secara umum, salat wajibnya, salat sunahnya kita perbanyak. Kemudian ayu alaihi wasakumullah, Isa jam berapa? Sudah Isa? Berapa? Kita paskan ya. Selanjutnya adalah yaitu tauhid. Itu pula menyebabkan seseorang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Telah ma'ruf kisah bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah, kartu kecil seperti KTP, yang dikisahkan di sebuah kifah, yaitu timbangan, dua timbangan, yang mana dia melakukan dosa-dosa yang luar biasa orang ini. Ketika lembaran-lembaran dosa dibuka, sepanjang mata memandang penuh dengan dosa-dosa dia. Namun dia mempunyai amalan, yaitu akidah yang besar, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah di sebuah kartu yang kecil, pitoko. Itu seperti KTP lah, kurang lebih. Ketika ditimbang, mengalahkan dosa-dosa yang besar. Maka yalih wazakumullah, tauhid itu akan menyebabkan kita semua itu menjadi unggul di dunia. Akan menjadi orang yang terhormat di dunia. Dikisahkan bahwasanya Bilal bin Rabah, beliau adalah seorang budak. Direndahkan, diperintah-perintah, disiksa oleh tuannya. Apalagi ketika dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disiksa sampai beliau ditaruh di tengah lapangan matahari yang sangat terik dan panas, dibebani batu yang besar, disiksa oleh tuannya. Beliau hanya mengatakan Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bermakna la ilaha illallah. Akhirnya beliau pun oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga menjadi sahabat yang mulia, sahabat yang mengumandangkan adzan untuk Rasul dan para sahabatnya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar terompanya di surga, menunjukkan beliau termasuk ahlul jannah karena tauhid. Ayo lehwazakumullah. Dan yang terakhir, perbanyak ketika sujud, ketika tasyahud akhir, ketika hari Jumat di waktu sore, di waktu-waktu yang diterimanya doa, ketika di Raudhah, yaitu ketika di Masjid Nabawi, ketika di Multazam, yaitu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad dengan menempelkan badan kita, ataupun sepertiga malam, ataupun ketika bainal adzan wal iqamah di masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, agar dikokokkan kalbu kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, sarrif ala ta'atik, agar kita diarahkan selalu mencocoki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan surga Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amal-amal kebaikan kita ataupun perkataan-perkataan kita yang baik, qaul yang thayyib. Begitu pula kita dijauhkan oleh Allah, kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab amal-amal kita yang buruk, yang jelek, maupun perkataan kita yang buruk maupun yang jelek. Begitu pula nasihat kepada wanita, yaitu ummahat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah sedekah walaupun dengan separuh biji kurma. Taatlah kepada suamimu karena dia bahwasanya jannatuki wa naruki. Dia suamimu ini adalah surgamu, pintu surgamu dan nerakamu ketika engkau menjaga amanatnya, ketika engkau taat kepada dia. Wajah yang menyenangkan, selalu melayani dia, sabar dengan suamimu, menjaga kehormatannya, maka ini adalah surgamu, surgamu. Dan ketika sebaliknya, ketika engkau tidak taat, engkau mengkhianatinya, engkau menjatuhkan kehormatannya, meremehkan dia, tidak melayani dengan baik, muka selalu cemberut, selalu menunjukkan yang tidak nyaman bagi suaminya, selalu tidak bersyukur dengan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala, padahal suaminya sudah kerja yang luar biasa, namun Allah Ta'ala menghendaki takdir rezekinya segitu, dan dia melakukan kufur. Hati-hati dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo alaihi wa azakumullah. Inilah yang singkat dari kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami semua, bagi ana secara pribadi yang berbicara, dan bagi antum, bagi ummahat, dan bagi kita semua, sehingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika, assalamualaikum.